det er jo meget sjældent, at håndværkeren ligesom er portrætteret i en fiktiv historie, eller i en sang, eller på anden måde.
Mens kulturen i de her år er fyldt med fortællinger om mennesker med såkaldt varme hænder, altså dem, der varetager omsorgsarbejdet i samfundet, så er der andre dele, andre faggrupper, som føler sig overset. Jeg taler om tømrerne, håndværkerne, for eksempel ham, vi lige hørte her, Anton Foss, som sjældent, hvis nogensinde, ser sig selv og sit fag skildret i populærkultur. Det er en oplevelse, som han blandt andet deler med kollegaen Buster Skelbo.
Altså, det er ikke særlig fint at være håndværker. Så der er lidt sådan en forventning til, at man er altså, dum, dårlig og doven, ikke?
Men hvorfor er det så vigtigt at fortælle om håndværket? Det grove arbejde, byggeslid og ømme rygge, også i dansk populærkultur. Og hvad er det for et litterært nærmest fravær, vi ser? Eller ikke ser på det her område? De spørgsmål, de bygger bro til dagens første gæst, og det er lige straks. I en time, hvor vi også skal til wrestling og undersøge den amerikanske fascination af den ret absurde, ekstremt koreograferede slåskampskultur, sådan set gennem danske øjne. Og så skal vi med til udgravningen af over 50 skeletter i det centrale Aarhus. K-Live er stadig i gang. Vi er inde i radioen frem til kl. 16, og mit navn er Linnea Albinus Lande. Velkommen, Peder Frederik Jensen.
Tusind tak.
Forfatter og bådbygger.
Ja.
Når man åbner flappen på din nyeste bog, Pigen og Verden, eller bare går ind på Forfatterweb, sådan et forum, hvor man kan læse om danske forfattere, så står der, at du er bådbygger og uddannet fra forfatterskolen.
Ja.
Hvordan identificerer du dig bedst?
Jamen, efterhånden er det jo... min hverdag er jo at skrive. Bådbygger, det er sådan et slags fundament, vil jeg sige, ikke?
Altså... Hvordan det?
Jamen, jeg tænker rigtig meget af det, jeg lærte, da jeg stod i lære i sin tid, og de erfaringer, jeg fik, både sådan i forhold til at bruge mine hænder, men også i forhold til mennesker, har været helt afgørende for mine bøger og for mit fokus. Og i stigende grad også for sådan mere, ikke bare i karakter og plot, men også i sådan et næsten sådan eksistentielt niveau, der ligger ned under fortællingerne, som handler om det her med at møde verden med hænderne forrest.
Så håndværket betyder noget for, hvad du skriver?
Ja.
Eller det er også den anden vej?
Ja, man kan sige, det gjorde det jo nok ikke dengang, jeg stod i lære, men i de år efterfølgende, der betyder det noget den anden vej, fordi at jeg stadigvæk bruger nogle af de helt grundlæggende erfaringer, jeg fik dengang, til at være nysgerrig på, hvordan mennesker lever andre liv, end de bliver ligesom præsenteret i fortællingerne nu, hvor det er det, vi taler om, men også sådan, hvorfor er det... Hvem lever derude, hvor vi ikke er interesseret? Hvem laver de jobs, vi ikke rigtig interesserer os for? Hvem er de? Hvad hedder de? Hvordan ser de ud?
Hvor sådan, oplever ikke? Du det? Er vi ikke rigtig interesseret, når vi kommer til håndværksfag?
Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg helt klart ikke, vi er. Jo, hvis vi kan gøre det til kunst, altså kokkefaget, ikke? Det er jo sådan et godt fag at snakke om, fordi at, det kan man sådan forstå, fordi det er noget, vi spiser. Men der er sådan en tendens til, at så skal det også ligesom gøres finere, før at vi kan synes, det er rigtig fedt. Mm. Så er det at lave mad pludselig kunst.
Så nøgleordet er på en måde prestige?
Ja, det er det. Og spejling på en eller anden måde, ikke? Måske er det svært at spejle sig i de, hvad skal man sige, eksistentielle niveau, der ligger i at arbejde med sin krop på en anden måde, end hvis man arbejder med mere sådan akademisk arbejde, eller hvad det nu kunne være.
Hvorfor er det sådan, tror du?
Jamen, der er nogle meget gamle årsager til det. Der er nogen, der siger det helt tilbage til antikken, at det her med, at man skiller krop og ånd fra hinanden, ikke? Og at åndsarbejdet var fint, og kropsarbejdet var slavearbejde. Og det ligger måske stadig sådan en underlig kollektiv underbevidsthed.
Mm.
At sådan er det, men der er jo også, kan man sige, en grund til det. Der har været rigtig, rigtig meget hårdt arbejde, som håndværkere har udført. Og er det sådan set stadigvæk, så...
Men det er der, hvor du oplever noget andet, altså at håndens arbejde kan være med til ligesom at fodre os tankens kraft?
Ja, bestemt. Og det, altså for mig i mine bøger, der bruger jeg det jo til at skabe en anden ramme og en anden taktilitet. Og altså sådan konkret er det jo mennesker, der er i verden, bruger verden, bygger verden, mærker den med sine hænder og på den måde tror jeg skaber en anden forståelse. Og det vil jeg sige, det ligger i som fundament for alle mine karakterer stort set. De kan næsten alle sammen et eller andet. Om det så er en væver i min nye roman Pigen og Verden, eller om det er lærerdrengen i den bog, der hedder Læretid, som lærer at bygge både. Altså det er ligesom for mig sådan en fundamental anden måde at beskrive, hvad det vil sige at være menneske. Og jeg har aldrig rigtig forstået, hvorfor det var så fremmedgørende for folk, det her med at møde verden i et håndværk. For mig er det sådan helt eksistentielt og fundamentalt. Og jeg kan slet ikke forestille mig overhovedet at være til, uden at have den bevidsthed om, at det, man kan se, det kan man også bygge. Det er sådan vigtigt for mig, ikke?
Nu talte vi og hørte lige indledningsvis kort igen fra de to tømrere, ja. Anton Foss og Buster Skjelbo, som fortalte, hvordan de ikke oplever sig spejlet i populærkultur på samme måde, som vi de senere år har set rigtig meget af med omsorgsarbejdet. Altså for eksempel sosuer i den her nye tv-serie Løgnen, så er der filmen Hjem, kære hjem, der er en roman, der kom sidste år, der hedder Varme hænder fra Stine Asgaard, og jeg kunne blive ved ned af den retning, men når du kigger ud over det danske kulturlandskab, hvor ser du så, hvis nogle steder, at håndværkeren egentlig er?
Jamen i mine egne bøger.
Ja.
og så måske nok også i nogle sange. Nu blev jeg lige inspireret af det klip, du spillede til. Det kunne godt være, det var i musikken faktisk.
Der er en Tessa-sang, som jeg også hørte sammen med gutterne for en times tid siden. Det var mums. Men det er en meget seksualiseret måde at kigge på håndværkeren.
Ikke? Men det er jo også en trope, det der med, at håndværkeren er ligesom skurvogn sex og sådan noget. Ikke? Men jeg tænker bare, at jeg ser det ikke særlig mange steder. Og nu mindre det er der, nu vigtigere synes jeg, det er for mig at skrive det ind i mine bøger, ikke? På en eller anden måde. Men nej, det mangler der totalt. Men altså
men jeg ved, der er et sted, eller et eksempel, hvor du faktisk synes, det lykkes at gøre det på en nuanceret måde.
Jamen det er så bare ikke i dansk kultur, jo vel?
Nej,
det er,
lad os kigge internationalt, det har du ret i. Vi tager nogle andre briller på.
Ja, og det er måske også den samlede reference, vi har, det tv-serier, ikke? Fordi det er måske også en del af det, at jeg skriver om det, men der er måske ikke så mange, der lige læser det, jeg skriver. Så der er også noget med, hvor vi egentlig samlede om det. Det er vi måske i de her store tv-serier. Og i The Bear, den her tv-serie om en families liv omkring en restaurant, der synes jeg, at man lykkes med at vise både, hvor sindssygt hårdt det er at arbejde i køkken, men også det her med, der er et kæmpe fællesskab. Altså, der er hele æstetikken i den serie er faktisk bygget op omkring det fællesskab, man har, når man arbejder sammen i et køkken. Og det vil sige, jeg synes, der er sådan en, der bruger man det ikke til repræsentation nødvendigvis, men til at vise, hvad det vil sige at have et fællesskab omkring at kunne noget sammen, og at der er et produkt, der skal ud til kunden, der sidder og venter, og det kan kun lade sig gøre, hvis man samarbejder, og hvis man respekterer og forstår fagets mange nuancer. Og det viser den tv-serie på en måde, jeg slet ikke har set andre steder. Altså, Så kan det næsten have overvægt tit til, at det handler om vilkår, ikke? Det gør alt det, der har sat det her i gang, er jo også en samtale om vilkår. Og det er sikkert fint nok, men egentlig så savner jeg lidt det her med, hvad kommer der før vilkåret? Hvad er det egentlig, vi som mennesker har brugt håndværket til, ikke? Det er det, der er afgørende for mig egentlig i mine romaner. Det er det her med, jamen, det er jo det, der har gjort, at vi har kunne klare os i verden. Det er at lære at håndtere naturen med vores hænder, kunne bygge både, kunne bygge huse, der kunne modstå dårligt vejr, kunne lave mad, vi kunne leve af, kunne bearbejde uld, sådan så vi kunne holde varmen, alt det her. Alle de her fag, vi har glemt.
Så hvad er der på spil, når vi er i fare for, måske på vej til at glemme en hel masse af det, Peder Frederik Jensen, fordi vi klarer os jo nogenlunde alligevel?
Ja, men alt er jo ekstremt skrøbeligt lige nu, så man kan sige, at vi kan tale ind i en angst for kollaps, så kan vi ingenting længere. Det, den retning kunne man godt gå i, men man kan også sige, at før det, der er der jo også bare noget, der er enormt positivt, altså en meget stor forbindelse med elementerne, og forbindelse med naturen, og forbindelse med ressourcerne. Altså min gamle lærermester i Kalundborg, han vidste udmærket godt, at de der, for eksempel tigtræ, som han betragtede som fint, at det kom et sted fra. Han vidste godt, det kom fra regnskoven. Han vidste godt, at det var en ressource, man skulle passe på. Og jeg tror, at de fleste mennesker har fuldstændig mistet forbindelsen til hvad naturens ressourcer er, og at vi faktisk låner det fra vores børn, når vi bygger noget, ikke? Altså, jeg bor på Vesterbro, og der er ikke, altså, de sidste 20 år, der er ikke sket andet, end at folk de har smidt ting ud, ikke? Og revet ting ned og genopbygget.
Men den samtidig der måde... er der en stor bevidsthed om at genbruge materialer, og ja, måske endda lave nogle bæredygtige løsninger inden for byggeriet. Er der ikke en risiko for at komme til at se ret meget ned på folk, når man tænker, som du gør?
Ja, nej, fordi det der er jo noget, man måske kan bilde sig ind, hvis man er på Instagram, men i virkelighedens verden, der fylder det jo ingenting. Altså, der er ikke... Den der ressourcebevidsthed, den er slet ikke til stede i byggeriet, overhovedet ikke. Det begynder langsomt med nogle nye generationer arkitekter måske at træde igennem, men lige nu er vi slet ikke i stand, vi er slet ikke i gang med at være bæredygtige, og vi er slet ikke i gang med at være dygtige til at renovere. Altså slet ikke i det omfang, vi har brug for, overhovedet ikke.
Du sagde lige før, at alt er skrøbeligt lige nu. Mm-hmm. Det er jo i sig selv en poetisk linje, men hvordan oplever du det?
Jo, men fordi at altså man kan, jeg har i hvert fald sådan en grundlæggende følelse af, at vi lever ligesom i en abstraktion alle sammen, ikke? Vi lever inde i en virkelighed, der ikke findes rigtigt. Den er ikke håndterbar. Altså den er på internettet eller sådan. Vores relationer er i virkeligheden ikke fysiske på rigtig mange måder. Så hvis nu det bryder sammen i en eller anden handling fra Putin eller sådan noget, ikke, hele det her angstscenarie, man vel sådan set godt kan forestille sig kunne ske, så kan vi jo ikke rigtig gøre noget. Vi kan ikke engang komme hjem, vi kan ikke betale. Alt er jo blevet uvirkeligt i virkeligheden. Altså, det findes ikke rigtigt. Og der tror jeg, der er en dimension i det, der hænger sammen med håndværk, som er, at hvor min oldefar, han havde det der, han boede på 700 land i Jylland med sin familie, og han kunne lave alt, hvad der var omkring ham. Alt, hvad han kunne se med sine øjne, kunne han lave. Alt, hvad vi kan se med vores øjne, er vi ude af stand til at lave i den verden, vi lever i nu, ikke? Og det, synes jeg, der er en kæmpe sårbarhed og skrøbelighed i, altså, at vi har flyttet os så meget væk fra at kunne håndtere verden til, at den er blevet abstrakt i virkeligheden, ikke?
Oplever du, at vi er ved at blive nærmest koblet af?
Ej, vi er koblet helt af.
Men du og jeg står jo for eksempel her, ja. IRL, og taler lige nu. Det findes, og nogen har fået de her mikrofoner til at virke.
At virke, ja.
Så der er noget, der er nogen, der stadig holder fast i det og kan det. Ja. Det kunne også lyde lidt som om, at du romantiserer en fortid, som vi ikke er godt tjent med, fordi at samfundet jo hjem og væk også har rykket sig rigtig langt teknologisk.
Jo, men det er det, man altid... Altså, det står ligesom i drejebogen for den her samtale, så skal man da vide, at man er romantiker. Der er ikke noget romantik i det. Jeg ved udmærket godt, hvorfor vi har flyttet os væk fra fattigdom. Jeg ved godt, hvorfor vi har gjort det, vi har gjort i landbruget. Det er jeg helt med på. Men det handler om, det er jo, at vi er gået fra at være totalt afhængige af noget, der var super hårdt, til nu at være fuldstændig frakoblet det. Og det, det ene er jo ikke det, det andets modsætning. Det kunne godt være, at der var nogle sammenhæng og noget, vi kunne lære. Og det vil sige, at vi kunne genlære at have med jorden at gøre, sådan, så vi ikke udpinte den, for eksempel. Ikke? Og det synes jeg, der er mange i den yngre generation af jordbrugere, der gerne vil. Og det er jo ikke, fordi de vil til at leve... i en feudal samfund, det er bare fordi, de gerne vil lave bedre fødevarer, der sunder for os og udpiner naturen mindre. Så man kan tage en bevidsthed fra den gamle verden og overføre den til de fællesskaber, vi har nu, så kunne vi jo godt være, at vi kunne opnå rigtig meget. Altså det modsatte, det som jeg synes, det der romantikbillede bliver brugt til, det er i virkeligheden at skjule, hvad der foregår i verden, ikke? Så kan man sige, det er romantisk, jo, men altså lige nu, der tømmer vi jo kloden for ressourcer, fordi at vi synes, at vi skal bygge nye køkkener hele tiden, i stedet for at renovere dem. Man kan nå rigtig langt med at tage den situation alvorligt, synes jeg. Så det er jo ikke repræsentation, det er mere bare noget med, at der er en dyb bevidsthed om verden, der hænger sammen med faktisk at kunne bygge den, synes jeg.
Og det er jo så det, vi taler om i K-Live i dag, klokken 17 minutter over 3, og Peder Frederik Jensen, som både er forfatter og bådbygger, er på besøg i studiet. Vi taler om anerkendelsen af håndværksfaget, af den manglende repræsentation, som populærkulturen ser ud til nærmest ikke at have fået øje på, at det her fag findes, sådan som det ser ud lige nu.
Ja.
Tror du, det betyder noget for anerkendelsen af håndværksfaget i det hele taget, at det ikke er ombejlet på samme måde af populærkultur, som de varme hænder og omsorgsarbejdet for eksempel er?
Jamen, jeg tror, omsorgsarbejdet der var en rigtig fin og nødvendig årsag til, at det begyndte at fylde, som har noget at gøre med en anerkendelse af kvinders roller i historien, og kvinders ligesom rolle i forhold til, at få tingene til at fungere, ikke? Og nu kan man sige, så bliver det meget til, at håndværket er noget maskulin, men det er det jo slet ikke. Der er masser af kvinder, der har arbejdet og arbejder i håndværk i dag. Så det er sådan, det er også en opdeling, man skal passe lidt på, men jeg kan virkelig godt forstå, hvorfor der kom en bølge af omsorgslitteratur. Jeg synes, det var vigtigt. Det minder os om, hvad det er for et samfund, vi har, og hvad ambitionen om med det i virkeligheden var. Det synes jeg er virkelig fint. Men jeg er helt sikker på, at det der med, at man måske ikke viser håndværk som en neutral ting, som noget, man bare er, at selvfølgelig har det indflydelse, så er det noget, der gør, at man måske er bøvet på en bestemt måde, eller altid arbejder, eller er træt, eller har beskidte fingre, når man er til middag hos andre mennesker, eller sådan noget, ikke? Det er jo klichéer.
Ja, det er virkelig stereotyperne. Ja. Men lad os lige holde fast i det med beskidte hænder, ja. Eller hvad det nu måtte være. Ja. Vi taler om de varme hænder, mm-hmm. og så er der de kolde, det er akademikere i den offentlige administration, djøffere,
ja.
Sådan lidt kægt sagt.
Ja.
Hvad skal vi kalde håndværksfaget? Kunne det være de grove hænder? Eller?
Nej, fordi en guldsmed er jo ikke grove, altså de har måske lidt grove fingre, men en urmager har jo ikke nødvendigvis grove fingre.
Det gør det jo sværere.
Jamen, vi skal jo tænke på, at når dramatikeren Thomas Markmann beskriver betonarbejdere i hans forestilling fra 2015, så er det jo virkelig grove hænder, ikke? Men altså, hvis du har brug for en ørering og går ned og får den lavet af en guldsmed, så er det jo meget, meget fine bevægelser.
Ja, der faldt jeg faktisk også lige i kassen, at en håndværker er den, der kan slæbe.
Ja, og som laver grove ting, ikke?
Jo, men hvad skal vi så kalde?
Jamen, det ved jeg ikke, hvad vi skal. Måske skal vi... Det har jeg slet ikke forberedt på, at jeg ligesom skal, skal komme med den der. Men måske, hvis vi starter med at have en større nysgerrighed på det... På den mangfoldighed af livskraft, der ligger i at kunne skabe ting i den fysiske, virkelige verden, så kommer det nok af sig selv, hvad vi skal kalde det, tænker jeg.
Der er frit slag. Man kan bare
melde ind
og fylde ud. Der er rigtig meget plads.
Ja.
Hvad synes du, Peder Frederik Jensen, at vi som samfund bør stille op for ligesom at ændre diskursen om, hvad det her er for et jo ekstremt bredt fag, men hvad det er?
Men altså, som det samfundsmæssige i det, jeg synes egentlig, måske at beskytte det rettighedssamfund, vi har, fordi det at arbejde i et fysisk hårde fag, nu bliver jeg den del af det, betyder også, at man skal faktisk være omgivet af noget, der beskytter en, fordi ellers så bliver man nedslidt. Og der er masser af steder i verden, hvor det at arbejde med sin krop også betyder, at man simpelthen bliver ødelagt. Så jeg tror, vi kan... Det der med faktisk at blive ved med at skabe ordentlige rammer omkring vores fælles virkelighed, det er i hvert fald noget, der er vigtigt. Men ellers selvfølgelig også, måske også blive lidt bedre til at orientere os i for eksempel den litteratur, der findes, og de sange, der er. Altså, og ikke kun være i tv-serierne.
Så vi skal have nogle nuancer?
Ja, det tænker jeg virkelig, vi skal have, ja. Bestemt. Mm. Altså, det skal vi jo hele tiden.
Ja, det kan man jo faktisk sige i alle sammenhæng.
Ja, det kan man.
Okay. Lidt. Men helt til sidst, hvad vinder vi alle sammen? Du lige skal lave sådan altså det hurtige pitch. Som samfund, hvis vi repræsenterer håndværkeren bedre, hvad får vi ud af det?
Jamen, det får vi jo faktisk et langt mere nuanceret samfund ud af. Men jeg tror også, at vi kan genvinde noget af den sammenhængskraft, vi har med naturens ressourcer, hvis vi forstår, hvad håndværket er i sin essens.
Tak for, at du kom.
Tak.
Peder Frederik Jensen, som både er forfatter og bådbygger, her gav håndværksfaget nogle bevingede ord med på vejen. Lysene blinker, publikum råber og sveden skinner på bare overkroppe, mens mænd og kvinder kaster sig rundt i en ring. Et stolslag, et spring fra ræbene, et dramatisk fald, og alt er på en gang voldsomt og koreograferet. Velkommen til wrestlingens verden. I januar i år blev alle WWE's udsendelser, tv-shows kunne man kalde det, tilgængelige på Netflix. Og WWE, hvad nu det er? Jo, det står for World Wrestling Entertainment, og er den amerikanske form for show wrestling, som i 80'erne skabte legendariske stjerner som Hulk Hogan. Man kunne sådan kalde hele genren for en slags blanding mellem kampsport og teater. Alt er som sagt koreograferet, intet er tilfældigt i slåskampen. Eller er det? Det kan man nu selv vurdere, for showet WWE ligger på Netflix. Det har gjort wrestling langt mere tilgængeligt, også for europæiske seere. Og samtidig så har wrestling altid været tæt forbundet med noget dybt amerikansk, både i stil, symbolik og fortælling. Det vil vi undersøge. Vores reporter Tim Aaslet tog i lørdags afsted til en dansk wrestlingbegivenhed i Amager Bio i København, som var afholdt af Nordic Elite Wrestling, som arrangørerne selv kaldte for Danmarks største wrestlingbegivenhed nogensinde. Tim ville undersøge, hvor tæt den danske scene ligger sig op af den amerikanske kultur, om den vælger sådan at omfavne den, eller at tage afstand fra den. Og det blev til en udflugt, der ikke gik helt, som Tim havde forestillet sig.
Det her blev ikke den reportage, jeg regnede med at lave. Jeg vil egentlig undersøge, hvordan det danske wrestlingfirma Nordic Elite Wrestling omfavner amerikansk kultur i en tid, hvor mange tager afstand fra den. Og bare lige for at slå det fast, vi taler ikke om klassisk fribrydning, men om amerikansk show wrestling. Helte og skurke, drama og sport i et stort planlagt show. Men de wrestlere, jeg talte med, så det anderledes. De ville faktisk gerne tage lidt afstand fra den amerikanske indflydelse.
Altså det er jo... Nu er det jo så globalt, at det selvfølgelig startede i USA, men det har udviklet sig, så der er jo alle mulige forskellige stilarter. Mm. Det er jo kæmpestort i Japan og i Mexico og i Europa også generelt. Altså Europa har, hvor vi, her har vi vores helt egen stil. Okay. Så det vi laver nu, er selvfølgelig er der influence fra USA.
Det er ellers tydeligt, at showet trækker trådet til USA. Først træder Aaron Hathaway på scenen. Navnet og stilen siger det hele. Cowboystøvler og amerikansk attitude. Og selvom showet ellers foregår på dansk, så åbner han det sådan her.
Ladies and gentlemen, can you hear me? Are you ready?
Wrestlerne bruger engelske karakternavne, og publikum synger og hæpper, som man kender det fra amerikanske shows. I baggrunden kan man høre det, de kalder en deathmatch. Ikke en dødskamp. En brutal form for wrestling, hvor våben er tilladt. Ret skal være ret. Deathmatch stammer faktisk fra japansk wrestlingkultur. Men de amerikanske udtryk og greb gennemsyrer stadig det hele. Der er dog nuancer til det, som en af wrestlerne forklarer her.
Produktionen, kan man så sige, den er meget stor international på nærmest amerikansk plan. Men det er jo bare rammen. Det, du putter ind i, det er meget de individuelle performers lange erfaring og træning.
Og måske giver det faktisk mening. Mange vil gerne lægge afstand til det amerikanske. Både fordi wrestling er Donald Trumps yndlingsunderholdning, og fordi det for mange symboliserer alt det, USA står for i dag. Her lørdag aften i Amager Bio udspiller der sig ikke bare en kamp i ringen, men også en kamp om, hvor meget de kan frigøre sig fra de amerikanske indflydelser, de ikke vil forbindes med, men som samtidig er selve fundamentet for sporten. En ting er sikkert, det er en kamp, de virkelig gerne vil vinde.
Ja, og de to wrestlere, vi hørte her i indslaget, det var henholdsvis Emilian Lewis, hvis borgerlige navn er Emil Snorgaard. Den anden wrestler var Benny Backus og har et borgerligt navn, der lyder Martin Seedorf. Og vi bliver i wrestling-sporet, og til at sætte nogle flere ord på de danske wrestlers forhold til den her ærkeamerikanske underholdningsform, har vi heldigvis fået besøg af dig, Peter Trier Aagaard. Velkommen.
Tusind tak.
Som har fulgt både dansk og amerikansk wrestling i rigtig mange år.
Global wrestling, kan jeg vel sige, ligesom drenge.
Lad os gøre det. Global wrestling, ja, det kan du. Hvorfor forbinder vi wrestling så stærkt med amerikansk kultur?
Altså, punkt et, fordi at det er en af de store amerikanske kunstformer. Altså, hiphop og wrestling, selvfølgelig har det afstikker alle mulige steder. Det er også spændende, når andre udfører det. Men arnestedet for det er ligesom USA. Og i wrestlings tilfælde er det de omrejsende tivoli og cirkus i USA. Og så er det rigtigt, så er det kommet til Japan og til Mexico. Og de har jo 100-årige traditioner af det, ligesom man har i Europa. Men det er en amerikansk kunstform, skråstreg sportsgren på en eller anden mystisk måde, som bare tiltaler amerikanerne sindssygt meget, og som jo så har bredt sig ud og er blevet versioneret til det, vi kan tage ind, som jo i Danmark er der jo wrestling shows, hvis ikke ugentligt, så i hvert fald mange gange på månedsbasis. Og det er i en særlig dansk stil, og det er jo mega fedt.
Og hvem er det egentlig, der slås? Altså hvis vi skal prøve at forstå, hvad det er for en historie, der bliver fortalt i wrestling. Ja. Er det de gode mod de onde, eller hvad er det?
Det er de gode mod de onde. De gode, de bøse, det er en good guy, en babyface, og det er en bad guy, man kalder ham en heel. De har deres eget slang for det, sådan at man ligesom lever sig ind i det. Og så nogle gange, altså lidt ligesom hvis du ser Twilight eller et eller andet, så kan den onde også godt blive til den gode, i hvert fald i et øjeblik. Og så fortæller man de her historier, som ofte vil være, at ja, den gode har en udfordring, som man som udgangspunkt ikke kan se, hvordan han, hende, høn kan overkomme, og gør det så på magisk vis til sidst alligevel. Mm. Forhåbentlig. Og nogle gange, så gør de ikke, og så ved man så, det er nok ansatsen, det er nok springbrættet til den næste storyline, man skal se.
Okay, og nu hører vi så en række danske wrestlere, som har brug for nærmest at tage afstand, eller ret direkte, fra alt det amerikanske. Selvom wrestling egentlig har sine rødder der, i hvert fald i moderne form. Hvad tror du egentlig, det er de, sådan, som for alvor tager afstand fra? Altså, hvad er forklaringen på det?
Jeg tror, det, altså, vi lever i en tid, hvor man virkelig ønsker at tage afstand som europæer til MAGA-kulturen. Altså, wrestling er jo på en eller anden måde mærkeligt forbundet med Donald Trump og Make America Great Again. Han kan godt lide det. Han kan pt. Ikke lide det lige så godt, som han kan lide UFC, men han kan rigtig godt lide det. Og på den måde, så hvis man sidder som sådan en kerne dansker og tænker, jeg kan jo godt lide det her udtryk, men jeg vil jo ikke forbindes med det. Jeg er jo dansker, jeg kan godt lide velfærd og mangfoldighed og repræsentation. Så er det nogle af de værdier, som man vil se til et dansk wrestling show. Der er repræsentation, inklusion, LGBT+, sindssygt vigtigt i forhold til den danske form. Og det er mindre vigtigt, i hvert fald i den ultrakommercielle amerikanske form.
Men er wrestling i sin kerne ikke et ekstremt amerikansk udtryk? Altså, det handler om de helt store drømme og de store linjer i fortællingerne.
Jo, men man kan jo sige på samme måde, at Hollywood-film, altså selve spillefilmens essens, er jo også amerikansk. Men man kan jo lave en, altså jeg var inde og se Den Sidste Viking, der er jo sygt mange greb med fra amerikansk
Anders
kultur.
Anders Thomas Jensens nye film.
Ja, fantastisk film. Men den er jo versioneret til noget, som vi kender og kan forstå, og som går under huden på en gennemsnitlig dansker. Og jeg synes, de gør noget af det samme i de danske wrestlingforbund på dygtig vis.
Jeg kunne læse mig til, Peter, at det i 1800-tallet faktisk var begyndelsen for, at man kombinerede brydning med et show.
Ja.
Og det gjorde man i Europa. Og så med den store immigration, så tog det hele den tradition med til USA og blev til det, vi kender som wrestling i
altså,
dag.
Det er jo 100% nogle immigranter, som på en eller anden måde har taget det med, men hvor meget der har været show, det er jo stadigvæk noget, man diskuterer, og det er, altså, det passer knivskarpt til Amerika. Altså, det er et skridt fra at sige, at bolden er muligvis europæisk, men at spille baseball og spille rundbold på præcis den måde, som amerikanerne gerne vil, er amerikansk.
Det har de på den anden side af Atlanten. Men hvordan har wrestling ændret sig? Altså, når det nu igen, det tager en ny form på en eller anden måde. Det ender i Danmark.
Altså, den har ændret sig på den måde, at det måske gået fra at være national, altså at være den her amerikanske stolthed, hvor det handlede om, at amerikaneren skulle vinde. Så havde han ofte en konkurrent, som var russer, som var fra Irak, og så var det vigtigt at få ham ned med nakken, så man kunne stå op USA, USA til sidst. Og der er det nogle meget, hvad kan man sige, hvis ikke dybere, så i hvert fald lidt mere komplekse storylines, lidt mere komplekse fortællinger, man kan bruge i europæisk wrestling, hvor det mere handler om en, som måske er underdog i årevis, og man tænker, nu må han da vinde, og så vinder han heller ikke i år, og han vinder måske heller ikke året efter, men det bliver jo vanvittigt vigtigt, når han så vinder til sidst, og det er måske mere den europæiske fortælling om ham, der klarede det til allersidst, hvor amerikanerne vil jo bare gerne have en stor, stærk mand, som tæver folk for første færd.
Ja, hvad fortæller wrestling i det hele taget dig om, hvordan amerikansk kultur stadigvæk lever videre? Selvom der i Danmark jo er en ret stor modstand mod amerikansk kulturprodukter i det hele taget.
Altså, jeg synes jo, i et eller andet omfang, hvis man skal bruge en ny allegori, så minder wrestling meget om sociale medier. Altså, at der simpelthen er så meget kernen i det, er den amerikanske måde at udtrykke og forbinde sig på. Du skal være på konstant, du skal repræsentere konstant, du skal være større end dig selv. Men vi får det jo alligevel gjort til noget, som også kan bruges i europæisk kontekst. Greta Thunberg er en af de bedste til at bruge sociale medier overhovedet, og hun bruger det jo på en meget europæisk måde, kan man sige.
Tusind tak for, at du kom.
Stor fornøjelse.
Peter Trier Aagaard, som er stor fan, lad os sige det sådan, ikke, af global wrestling.
Fedt.
Med de ord er klokken blevet 2 minutter over 3:30. Jeg putter lidt musik på, i studiet. Det lyder sådan her, og så siger jeg velkommen til Kasper Dyrholm, som er dagens producer. Goddags.
Goddag.
Velkommen ind på den her side af glasruden. Du har taget en lille håndfuld af nyheder med ude fra det kulturelle landskab.
Ja, altså, det er en meget lille håndfuld, vil jeg sige. Der er to fingre på hånden.
Godt. Lad os tage den ene af dem. Ja. Hvad fortæller den os?
Ja, men vi kan starte med et dødsfald. Den svenske skuespiller Bjørn Andresen er død i en alder af 70 år. Bjørn Andresen, det var ham, der blev kendt som verdens smukkeste dreng. Og var en meget smuk dreng. Altså, han blev kendt, da han medvirkede i filmatiseringen af Thomas Manns Døden i Venedig tilbage i 1971. Hvor han altså bliver castet, jeg tror, han er 14 år på det her tidspunkt. Og det, der er nogle historier om, hvordan de er ude og lede efter den helt rigtige smukke dreng til den her film. Og så falder over ham.
Og der starter det hele.
Ja, og hele det her, jamen fordi det kan jo lyde dejligt at blive kendt som verdens smukkeste dreng, men det var virkelig ikke særlig rart. Altså hele den oplevelse og den bagside, den er blevet skildret i en dokumentar, Verdens smukkeste dreng, som kom for et par år siden, som handler om altså alle de konsekvenser, der kan være for en ung mand ved at blive berømt og tilbedt og seksualiseret i en, ja, en ret ung alder.
Mm. En dokumentarfilm, man kan se, jeg faldt lige over den på Filmstriben, så yeah. Det kan man jo bare lige finde, hvis man bliver nysgerrig.
En anbefaling her.
Så er der en finger mere på den her hånd, Kasper. Hvad er du med?
Jamen, vi går jo også voksne her på P1 og forbereder os til regions- og kommunalvalg her den 18. november.
Det forbereder vi i hele landet.
Ja.
Jamen, kun på P1.
Nej, men her på P1, der forbereder vi os meget på at dække det. Ja. Det summer rundt i bygningen,
ja,
synes
rigtigt.
Jeg. Men det er ikke kun noget for de voksne.
Nå.
Eller, det vil sige, det er kun de voksne, der får lov at stemme. Men de kære små børn, de har også mulighed for at opleve demokratiet på helt nær hånd. For fra i dag af, der åbner børnebiblioteker over hele landet dørene til en helt særlig begivenhed. Nemlig børnevalget 2025.
Skørt.
Ja.
Hvad indbefatter det?
Jamen, det er jeg glad for, at du spørger om, Linnea. Fordi de skal selvfølgelig ikke stemme på politikere. De skal til gengæld stemme på deres yndlingsfigurer fra kendte og elskede børnebøger.
Ah, hvor skønt.
Ja. Så altså, ideen, den er så, at det er jo selvfølgelig for sjovt, at man så kan stemme på Findus eller Ternet Ninja, eller hvad ved jeg. Men det er jo en måde at introducere de her børn for demokratiets grundprincipper, og de ligesom på egen hånd, i egen krop, kan mærke, hvordan det føles at skulle tage stilling til, hvem vil man egentlig gerne have valgt ind, og hvem skal jeg stemme på? Det her valg, det er arrangeret af Danmarks Biblioteksforening og Ballerup Bibliotekerne i samarbejde med folkebiblioteker over hele landet.
Så skal man jo bare afsted,
ja,
hvis man har en lille en.
Det er bare om at tage fat i dit barn. Ha' den vigtige demokratiske samtale, om man vil have Findus, eller om man skal stemme på Møgmis, eller Ronja Røverdatter, eller hvilken børnefigur, der går ind for en stram udlændingepolitik, eller hvem der er lidt mere vil hæve skatterne, eller hvad ved jeg. Det kan man jo kun fantasere om ude ved radioen.
Og man kan starte fra hvornår?
Stemmeboksene, de er på dit lokale bibliotek åbne fra i dag af, og står helt frem til kommunalvalget. Linnea, du er jo ikke et barn, kan jeg simpelthen afsløre, men hvis nu du var, hvad ville du så stemme på?
Nogle gange føles det, som om jeg nærmer mig. Jamen, jeg har lige grublet lidt, mens du talte faktisk, fordi jeg er så meget et barn, at det var det, der fyldte. Hvem vil jeg selv stemme på? Jeg tror, lige nu så står jeg med Sniff fra Mumieuniverset, som er sådan hele tiden lidt forurettet, og af samme grund en virkelig sjov karakter. Jeg tror, Sniff kunne være rigtig god på barrikaderne.
En forurettet politiker?
Jeps. Tak for nyhederne, Kasper. Sjøholm, dagens producer. Bliv advokat, læge, få et job i IT, ingeniør, journalist måske, noget, hvor du skal bruge hovedet og en lang videregående uddannelse. Ikke hænderne og musklerne. Det er en formular, jeg læser højt nærmest her, som mange følger. Tallet på, hvor mange, der tager videregående uddannelser, er fortsat med at stige i over 10 år i Danmark. Håndværkfagene derimod, de bliver drænet for hænder, så at sige. I 2030 kommer der til at være 70.000 færre faglærte end i 2022, det vurderede Finansministeriet sidste år. Men det bør der laves om på. Det synes vores næste gæst, som mener, at håndværk er åndelig oprustning. Velkommen, Karen Grøn.
Tak for det.
Direktør på Trapholt Museum i Kolding. Hvordan bliver håndværk til åndelig oprustning?
Jamen, du kan det overveje, hvis du skal ned i et beskyttelsesrum og sidde der i mange timer og mange gange og i mange dage. Hvad vil du så tage med? Vil du tage en bog med, du så vil læse færdig? Eller vil du måske tage en tegneredskab med og prøve at udvikle det at tegne og på den måde have en aktivitet, som du kunne beskæftige dig med i rigtig lang tid og fordybe, som der var uendelige muligheder, hvor bogen måske var overstået efter et par timer.
Og hvor kommer det åndelige så i spil?
Jamen, det åndelige kommer i, at når vi er i kontakt med verden gennem et håndværk eller en håndarbejde, eller hvad vi nu, et musikinstrument, så er vi i fysisk kontakt med verden, og der møder vi materialer, som fortæller os ting, som lærer os ting, og vi opnår også en rytme ved at sidde og arbejde med det, og vi møder grænser og muligheder. Og når vi så møder det, så får vi en ydmyghed over for materialer, en ydmyghed over for verden, og vi lærer empati for verden ved at arbejde med verden, med vores krop.
Hmm. Karen Grøn, det er netop spørgsmålet om håndværk og håndværksfagene og anerkendelsen, hvis den er der, at dem er vi dygtige nok til at skildre det i populærkultur på en måde, så flere får øje på, at det er fagligheder, altså inden for håndværksfag bredt, som har en værdi. Og Trapholt, hvor du er direktør, hedder jo altså Museum for Moderne Kunst, Kunsthåndværk og Design, viser i sagens natur også dansk håndværk frem. Godt nok den måske lidt mere kunstneriske af slagsen end VVS-arbejde og tag på sommerhuset. Men du er her, Karen, for at tale med os om, hvad håndværk gør ved sjælen, hvis vi svinger os helt derop, og om vi romantiserer den, når den bliver udstillet, for eksempel i museumsform. Og jeg ved, du synes, at det simpelthen det at dyrke et håndværk, om det så er at bygge sit eget snekerkøkken, eller strikke, eller arbejde som VVS'er, det er helt centralt for os, at vi alle sammen bør være skabende mennesker. Men hvorfor egentlig det, Karen? Fordi der er jo nogen, der allerede kan det.
Ja, det
så hvad skal vi med det?
Ja, og i stigende grad er der folk, der kan det, så vi outsourcer jo alle de ting, vi plejer at gøre selv. Rengøring, madlavning. Hvis tøj går i stykker, så smider vi det ud og køber noget nyt, så vi reparerer heller ikke. Men alle de praksiser, som man kan sige, det at være skabende i verden, og det at være i kontakt med materialer, det er jo med til at forme os som mennesker. Og det, at vi lærer af materialerne, vi møder, at de lærer os noget om, hvordan vi skal gebære det også i verden. Det er jo en udveksling imellem materialet. Om det for eksempel så er, at jeg vil bygge et skur i min baghave, jamen så fortæller træet mig noget om, hvordan det skal bygges, når jeg holder det i hånden og hammeren og sømmet osv. Det er alt sammen med til at informere mig om, hvordan kan jeg bygge det her skur. Jeg vil nu personligt ikke vælge at bygge et skur, der vil jeg så hyre en rigtig dygtig håndværker.
Hvad er dit håndværk, Karen?
Mit håndværk, det er, at jeg spiller klaver og synger. Så det er der, jeg ligger. Men det, at jeg har et håndværk, det er med til at forme mig i verden. Så jeg mener egentlig ikke, at vi alle sammen skal ud og starte forfra og gøre alting selv. Jeg mener, det er fantastisk, vi har professionelle, der hjælper os med opgaver. Men jeg synes, det er sørgeligt, hvis ikke vi har noget. Og det, som vi skal gøre i vores private liv, og det er der, hvor jeg tænker, det er en åndelig oprustning, det er en måde at være i verden på, det er at finde ud af, hvad det er, der giver os glæde. Hvordan vi bliver gode amatører. Det ligger jo i ordet amatør, amour. Det er noget, vi holder af. Det er noget, vi gør, fordi det giver os en fornemmelse af at være i verden. Det er også noget, som giver os fællesskaber med andre, som har samme interesse for os. Og når vi kigger ud i den trivselskrise, vi ser i vores samfund, så kunne man måske også kigge lidt på, om vi egentlig har outsourcet alting, så vi har glemt, hvad gør jeg egentlig, fordi det giver mig glæde og giver mig kontakt med verden. fordi det giver mig fysisk kontakt med verden, både gennem materialet, jeg arbejder med, for mit vedkommende, så er det et klaver, med, og tonerne og alt den modstand, det giver mig. Det giver mig også stamina, at jeg skal øve mig. Og klaveret fortæller mig også, når jeg spiller forkert, at der er nogle nye muligheder, hvor jeg måske kan lave en spændende akkord. Og det giver mig også muligheder for at være sammen med andre omkring musikken.
Så det, hvis vi lige skal lave en definitionsafklaring her, så er det for dig at se, et håndværk er ikke noget, der kræver, at man producerer noget. Altså fordi musikken, den jo er der i det øjeblik, den bliver spillet, medmindre man optager den.
Altså musik er jo formgivning, som så, ja, men altså formgivning foregår jo igennem i kontakt med gitaren, trompeten, klaveret eller stemme. Så når jeg taler om håndværk, så går det, altså musikere er jo håndværkere, så det går jo helt fra, hvad skal man sige, musik til kogekunst til, det kan også godt være noget, man gør ude i sin have, det at man skaber noget med verden med sin krop. Jeg kalder det for en skabende praksis. Det tror jeg er afgørende for den måde, vi er i verden. Og jo mere vi outsourcer, jo mere glemmer vi. Altså vi kan sige, vi kan få en lidt flad verden. Nå ja, der er nogle opgaver der, det er en eller anden pulje. Når der er noget, der hedder rengøring. Jeg ved ikke lige, hvad det indeholder, men det er der nogen, der gør det. Men når jeg selv gør det, så opdager jeg dybden i det. Det er så rengøring som eksempel. Men det kan også godt være ved at strikke, eller brodere, eller dreje træ.
Det kan godt være, der er nogen, der føler sig bedre forbundet med verden, når de har den der gulvmoppe i hånden og står og slider.
Men det er også, men, jeg vil ikke afskrive, det er også en del af at have en praksis. Men det er ikke en skabende praksis.
Nej, men hånden på hjertet. Når der så går lærlinge og svende rundt på danske byggepladser og sætter, for eksempel sætter tag på et sommerhus, eller får monteret nogle toiletter, hvor meget tror du så, at de rent faktisk føler, det handler om at blive forbundet til verden og have fed kontakt med de der materialer osv.?
Ja.
Mere end det egentlig bare handler om at gøre sit arbejde,
det
så man kan komme
fortælle
hjem.
Dig. Det kan jeg fortælle dig, for jeg har snakket med rigtig mange håndværkere, og de fortæller mig, at når jeg står med blikket i hånden, så ved min krop, hvordan jeg skal arbejde med det. Når jeg står med træet i hånden, så ved jeg, hvad jeg skal gøre. Når jeg står som frisør og holder håret i hånden, så ved jeg, hvilken saks jeg intuitivt skal gribe ud efter. Og på den måde, der synes jeg, at der er en mangel, der er noget, vi glemmer at tale om, som er ret fantastisk med vores håndværkerfag, det er folk, hvor faget har indlejret sig i kroppen, det har lagt sig som muskler i kroppen, og som måder kroppen griber ud efter materialer, og når materialerne er i hånden, så ved frisøren intuitivt, hvordan skal det her klippes? Hvordan skal det ordnes? Og det er forskellen på amatøren og den professionelle. Fordi amatøren kan måske godt finde ud af at klippe en type hår, eller arbejde med en type træ. Men den professionelle håndværker har et kæmpe repertoire, og kan sætte det i spil på alle mulige forskellige måder. Og derfor er det selvfølgelig også vigtigt, når man er lærling, at man får lov til at prøve alle mulige forskellige ting, og ikke kun skal lave én opgave. Fordi så får man jo ikke lært det store repertoire. Og på den måde, der ligner håndværkerne faktisk kunstnere. Altså amatørskuespilleren kan spille en type rolle. Jeg er altid den forvirrede dreng i alle forestillinger, jeg er med i, eller hvad nu er. Men den professionelle skuespiller kan spille mange forskellige roller. Og det er egentlig det samme, der handler om min skabende praksis, som måske ikke kan lide at trædreje, eller hvad, legebart med træ. Men jeg har måske et lille bitte repertoire, og så har den professionelle tømrer eller snikker jo et gigastort repertoire.
Jeg synes, at vi skal tale lidt om løsninger på anerkendelsen, eller mangel på samme, fraværet af den, af håndværksfaget i Danmark i dag. Men først, så lad os lige høre, hvordan det lød for en halv times tid siden, lidt mere, da vi her i programmet havde besøg af Peder Frederik Jensen, som både er forfatter og bådbygger. Og han gav et bud på, hvad der kunne være en løsning for, hvordan vi som samfund kan tillægge håndværksfaget mere værdi.
Det der med faktisk at blive ved med at skabe ordentlige rammer omkring vores fælles virkelighed, det er i hvert fald noget, der er vigtigt. Men ellers selvfølgelig også måske også blive lidt bedre til at orientere os i for eksempel den litteratur, der findes, og de sange, der er. Altså, og ikke kun være i tv-serierne.
Sagde altså Peder Frederik Jensen, som er forfatter og bådbygger, og Karen Grøn, direktør på Trapholt Museum i Kolding. Det kan godt være, at der er flere, der gerne vil strikke i deres fritid, men der er færre, der gerne vil arbejde med håndværk som beskæftigelse. Finansministeriet skønner, at der i 2030 vil være 70.000 færre faglærte i Danmark end i 2022. samtaler som dem, vi har, eller udstillinger om håndværkets kraft, det kan jo måske puste lidt i den rigtige retning, men det er jo ikke den endegyldige løsning på det her, bare at elske at spille enten klaver eller strikke en sweater. Hvad tænker du?
Jeg tænker, at det er vigtigt, altså det er en god snak, vi har nu, det er en god samtale om, hvad det egentlig vil sige at være håndværker, altså at forstå, hvor stort det egentlig er. Jeg kunne godt tænke mig, at håndværkerne, altså vi har på en eller anden måde fået adskilt kunstnerne fra den brede gruppe af håndværkere, men det er faktisk egentlig lidt ærgerligt. Kunstnere er jo også håndværkere, som har lært en bestemt métier, som de også har udført. Nu nævnte jeg skuespilleren før, men jeg kunne også nævnt malerkunsten eller skulpturkunsten eller musikere. Altså, det er jo også et håndværk. Så ja, der er helt klart noget omkring vores samtale omkring fagene.
Men tror også, skal man ikke skelne kunsthåndværk og kunst fra det egentlige håndværk? Altså dem, jamen, som vi faktisk har for alvor, og nu bliver jeg lidt tavlig, men virkelig har brug for, altså hvis der ikke er vand i toiletterne, ja, så er vi lidt mere på den, end hvis vi ikke kan høre.
Jamen, jeg tror, det handler om at den samtale omkring altså ved faget, og også at altså hvordan vi anser faget, og det er en kæmpe kunst, det de kan, de forskellige håndværkere.
Men er det ikke netop derfor, at vi skal lade være med at lave koblingen mellem kunst på den der sådan portrætmaleriske måde?
Jamen, jeg mener ikke portrætmalerisk. Jeg mener, at det er en stor kunde at kunne håndtere træ eller blik eller elektricitet på alle mulige måder, og kunne komme ind i en bolig og kunne improvisere og kunne finde de rigtige løsninger til lige præcis den her bruger, som er en anden bruger. Mm. At kunne finde ud af, at når du har behov for mange stikkontakter, altså at det at kunne se muligheder og så videre, det er en vigtig del af faget. Det kunne vi godt tale noget mere op. Og så synes jeg, at der mangler et sprog for den her kropsliggjorte kunde, som alle håndværkere jo faktisk har. Og på den måde synes jeg, der mangler et selvbillede af, hvor dygtige og helt unikke de kompetencer faktisk er.
Og derigennem måske den også samfundsmæssige anerkendelse. Ja. Hører jeg da næsten sige, Karen Grøn, at lærlinge rundt omkring i Danmark, de bør opfatte det, de kan, eller er i gang med at lære som et kunstværk?
Nej. Et kunstværk, det er noget, som er en helt særlig kategori. Men der findes jo meget, før noget bliver decideret et kunstværk. Men det er en kunde og en skabende, hvad skal man sige, praksis, som skaber virkeligheden for os. Og det, jeg bare siger, det er, at der findes de professionelle, og så findes der også os amatører, som så egentlig også burde have den praksis. Det er to forskellige historier, eller de to sider af samme sag. Der findes amatøren, som... Jeg tænker, vi får et bedre liv, hvis vi også er i kontakt med verden, og kan se den dybt, i stedet for bare flat, hvor vi bare køber os til alting. Hvis man så går hen og gør arbejde professionelt, jamen så bliver man jo en virtuos inden for sit fag, og kan arbejde varieret. Det kræver jo så, at man får lov til at lave flere forskellige opgaver, at vi ikke specialiserer alle håndværkeropgaver, så man kun får lov til at sætte sommerhustage på, og så ikke får lov til at arbejde med flere facetter af sit fag.
Tak for, at du var med, Karen Grøn.
Selv tak.
Direktør på Trapholt Museum i Kolding, som er museet for moderne kunst, kunsthåndværk og design. Nu skal vi ned i jorden, i den jyske storby Muld. Og det skal vi sådan helt bogstavelig forstand, for ved Sankt Olofsgade midt i Aarhus har arkeologer gjort et spektakulært fund. For bare nogle uger siden her har de fundet 50 skeletter. Nogle af dem kan være op til 900 år gamle, og det skal vi selvfølgelig høre mere om nu. Det lyder fuldstændig vildt. Mads Ravn, velkommen.
Tak.
Arkeolog og leder af Lokal Kulturarv på Moskov Museum. Du står nede i det der udgravningshul midt i Aarhus lige nu. Fortæl lige, hvordan der ser ud omkring dig, Mads.
Jamen, jeg står nede i sådan et halvanden meter nede under vejen, og der er sådan nogle rør, der er vandrør og varmerør og elkabler, der stikker sådan lidt ud frem og tilbage, som jo er, kan man sige, tidligere nedgravninger, som har været her, som jo på nogen måder er, kan man sige, vi får et indtryk af hele byens underverden på en eller anden måde. Og i det her mørke jord, der stikker der knogler ud af jordvæggen, og så er der nogle enkelte steder, hvor vi kan se halve og hele skeletter titte frem, og det er dem, vi er ved at og har gravet ud det sidste stykke tid, og nu er vi ved at være nede i bunden, altså. Og vi er nok nede omkring 1100 måske, har vi også nogen, der kan huske vikingetiden hernede i bunden. Vi er i hvert fald helt nede i bunden af det her gravfelt, som er en kirkegård, som har tilhørt en kirke, det er Sankt Olofs Kirke, som på en eller anden måde blev sløjfet i 1500-tallet efter, at den blev ædt op af og undermineret af kysten. Vi er ikke så langt fra vandet, hvor Aarhus Havn jo i dag har en masse flotte havneanlæg og så videre.
Mm. Og, det er jo så forklaringen kirkegården på, at der kan ligge over 50 skeletter midt i Aarhus. Fortæl lige lidt mere om dem. Altså, hvordan kan du bare lige se på dem og tænke, nu er vi nok omkring 1100-tallet. Vi er ved at være noget derned i bunken.
Jamen altså, jeg er jo som sagt 71 næsten nede under den normale overflade, og vi har, kan man sige, erfaringer fra tidligere gravninger rundt omkring i byen, at når vi er så langt nede, så er vi ved at være nede i det allertidligste. Og så har vi også skriftlige kilder, der beretter, at kirken bliver grundlagt i 1100-tallet. Men det er klart, at vi skal have nogle finere dateringer af de nederste skeletter her. Det kan faktisk være, at de er nede i vikingetiden, hvem ved. Men vi kan se det i kristne grave i den forstand, at de er begravet på kan man sige, den måde, man sådan på ryggen, som man har begravet de fleste i middelalderen og i den kristne tid. Og vi finder heller ikke sådan gravgaver, som vi gør i vikingetiden. Så det, der kan man sige, er udfordringen, det er, at den er så tæt begravet, at de jo skårer ned i hinanden, så lige pludselig ser vi det halve af et kranie, der er smadret, og her i væggen kan jeg se bunden af et kranieskal, og en person, der stikker op med en mønt, der har ligget lige siden. Jeg ved ikke, om nogle gange har de alligevel, trods at man ikke kan gravgaver, taget en mønt med, og vi har fundet en i munden på en af dem, som jo er sådan lidt tyder på en hedens tradition om, at man stadigvæk lige skulle sikre sig at komme over til det rigtige sted, når man var død.
Hmm. Det lyder som, Mads Ravn, det måske værste sted, man kunne komme til at falde ned, hvis man var på vej hjem fra byen. Det der hul, mega uhyggeligt, ja, det egentlig med alle de skeletter der. Hvor meget ved I om, hvad det er for nogle mennesker? Hvem ejer den rygsøjle, du for eksempel prøvede eller beskrev før?
Jamen altså, det er sandsynligvis de fattige, vi har i den her del af byen, for vi ved også fra andre kilder, at de på en måde slutter med at begrave de alle og enhver her, så de rige, de bliver begravet lige herovre ved domkirken. Det er bare to stenkast herfra. Og der ved vi jo også, at nogle af dem er begravet inde i kirken, og vi kan se på nogle af stenene. Så det er de fattiges kirkegård her, og det er jo også en helt specielt kapitel i forhold til, at vi tit i skriftlige kilder kun jo ved, hvad de rige lavede. Her ser vi måske et udsnit af, hvad 95% af den aarhusianske befolkning lavede, og vi har også en formodning om, at de har kommet fra mange forskellige steder, men det er noget af det, vi skal have bekræftet ved at måske at få lavet nogle mere avancerede DNA-analyser og genanalyser på et tidspunkt.
Lige nu handler det bare om at få dem op.
Ja, og som sagt, så har vi en her, der ligger nærmest helt nede i det, vi kalder undergrund, altså det sådan her gul jord, så han må være en, eller hun må være en af de ældste, som kan, jeg vil tro, vedkommende vil kunne huske Venestridsen eller sådan noget. Så vi er tæt på vikingetidens Aarhus. Og, men spørgsmålet er, om de har noget med den tid at gøre. Det skal vi jo selvfølgelig have undersøgt nærmere. Men det er ret vildt med skeletter, fordi det er lidt arkeologisk guld. Fordi vi kan lære så meget om individerne og sygdomme og skader og alle de sundhedsproblemer, der har været ved at bo i en by på det her tidspunkt. Det har nærmest været dødeligt at bo i en by, fordi at man boede så tæt sammen, og epidemier rasede og så videre.
Og det her er altså en live gennemstilling til et arkeologihul i det centrale Aarhus. Vi har hul igennem til Mads Ravn, som er arkeolog og leder af Lokal Kulturarv på Moesgaard Museum. Og tiderne støder sammen i et fund som det her. Altså, der er noget virkelig dejligt sådan praktisk over årsagen til, at I netop har fundet de her skeletter nu. Så vidt jeg forstår, så finder udgravningen sted i forbindelse med, at Aarhus Kommune simpelthen skulle have etableret nogle nye affaldscontainere i området.
Ja, det er
og så finder man over 50 skeletter. Det er jo så vildt. Mads Ravn, kom tilbage på jer også, at der under de her kommende skraldespande viste sig at ligge noget af en skat. Altså, du kalder det guld for en arkeolog som dig.
Ja, det, altså vi vidste jo godt, der lå en gravplads her, og vi vidste også, at vi ville finde nogle skeletter, og vi har sådan regnet med, at det var nok 20-30 stykker. Vi er over 50 nu, og vi går lidt internt og videre, og kommer vi op over 60. Altså det er, fordi de er sådan gravet ned oven i hinanden, den er virkelig intensivt benyttet, den her gravplads, og det er jo ikke hele individer, vi finder hele tiden her, hvor jeg står nu, har jeg faktisk nærmest et helt individ, men ellers så er det jo nogle gange halve, hvor resten er skåret. Og vi havde også et eksempel på tre børn, der var lagt ned oven på hinanden. De lå så tæt oven på hinanden, at de må simpelthen være lagt ned og være døde på samme tid, og måske de er lagt ned i sådan nogle ligesække. Mm. Vi har da også fundet sådan nogle håndtag fra kister, så vi får også en godt indblik i, hvordan at den mindre bemidlede del af befolkningen i Aarhus blev begravet.
Hvad ønsker du dig, Mads Ravn, allermest at komme hjem med fra den her udgravning?
Jamen altså, på kort sigt, så skal vi jo have dem reddet fra og få dem op af jorden her, inden at man går i gang. Og det skal vi nok nå. Og så skal vi jo have dem gennemgået og kigge lidt på for eksempel fordelingen af køn og alder. Det er også ret spændende. Vi ved jo, der har været op til en 50% børnedødelighed i sådan nogle samfund, og gennemsnitsalderen er jo tit bare en 30-40 år i den tid. Det er jo sådan lidt tankevækkende, når man skal tænke over, hvor lang tid vi lever i dag, ikke? Og så vi kan få et meget bedre indblik i den aarhusianske og danske befolkning og sammenligne med andre samtidig grave i landet, og med ny teknologi kan vi nogle gange rekonstruere hele genomet på dem, så vi kan faktisk få en idé om de kom her fra Aarhus, eller om de kom fra et andet sted, og om de var en tæt familie, om de havde blå øjne eller brune. Altså det, hvis vi kommer så langt, og bevaringen er så god, så kan vi virkelig få en helt ny og meget dybere forståelse for de individer, der har levet på det her tidspunkt. Og på den måde er det sådan lidt en behagelig overraskelse eller en behagelig nyhed, at vi i den her tid nu kan lave så meget mere, end man kunne for bare 10 eller 20 år siden med ny teknologi. Så der er virkelig stor potentiale for, at vi kan få den her ny viden om en gruppe af befolkningen, som ikke er særlig kendt.
Og et stort held og lykke med arbejdet fremover.
Ja, selv tak.
Mads Ravn, arkeolog og leder af lokal kulturarv på Moesgaard Museum. K-Live er slut for i dag. Det var Kasper Dyrholm, der producerede, og mit navn er Linnea Albinus Lande. Nu er der radioavis.